Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Dynastia. Ei se klassinen TV-sarja, vaan Florida Panthers. Mitä kaikkea dynastian rakentamiseen on tarvittu? Mitä Florida on tehnyt paremmin kuin kaikki muut joukkueet? Mitä Suomesta voitaisiin Floridasta oppia? Ketkä oli avainpelaajia? Ketkä onnistu parhaiten? Mitä tapahtui Edmontonille? Ja niin poispäin. Siis puhuttavaa riittää kauden viimeinen jakso. Ja ai niin, meidän pitää muuten puhua myös jokunen sana Suomen NHL:stä, siis härmään suunnitelusta konferenssimallista, mutta ei mennä vielä siihen, vaan ikään mennään juuri päättyneeseen Stanley Cupin finaalisarjaan 4-2 Floridalle. Se ei tavallaan yllätä ketään, mutta kyllähän toi yllättää, kuinka musertavan ylivoimainen Florida sitten loppujen lopuksi oli. Miten sä lähtisit niinku avaamaan, että mihin kaikkeen toi dynastia perustuu? Mikä on se kaikkein tärkein palanen? Annas kun mä arvaan, sä sanot herran nimeltä Paul Maurice.
Ja siihen kylkeen Piltsito. Että niin. Tämä kaksikko niin aikamoisen helvetin koneen kyllä loi. Että tässä nyt kun ajatellaan, että kolmas kerta finaaleihin ja kaksi mestaruutta putkeen, niin kyllähän tämä oikeasti dynastia on. Ja tämän vuoden painos on vielä selkeästi parempi. Ja palikat, mitkä tietenkin tällä palkkakattokikkailulla, millä ne pysty tekemään, koska taksa oli oikeasti loukkaantunut ja aika pahastikin loukkaantunut, niin siitähän vapautui semmoinen 10 miltsiä. Niin sen seurauksena pystyttiin hankkiin Marchand Bostonista ja sitten Seth Jones Chicagosta. Ja itsehän mä oon aina tykännyt Seth Jonesista, niin nyt kun katsottiin koripalloisän poika, joka on mun mielestä viisikko pelillisesti, kiitos koripallo-oppien, niin oli aikamoinen loistopalikka siihen alakertaan, mikä Floridalla oli. Ja tietenkin sitten viimeisenä lukkona, kun siellä on Bobrovski maalissa, niin joka ilta toisessa jälkeen, niin lähes tuhos vihulaisen maalivahdin. Eli aikamoinen keitos oli. Ja sitten kun pistetään vielä siihen kylkeen se, että se kilpailu vietti, mikä jokaisella pelaajilla siellä oli ja kuinka se oli roolitettu, niin nehän alisti ilta toisensa jälkeen vastustajan niin fyysisesti kuin henkisesti, eikä muuten antanut mitään armoja. Hauskasti sanottuna, eivät ottaneet edes panttivankeja.
Sieltä se tuli klassinen panttivangit. Kun mainitaan sana helvetinkone, niin muu tulee aina muutaman vuoden takaa mieleen Vegas. Vegasista käytettiin helvetinkone-sanaa ja nykyään se helvetinkone yhdistetään Floridaan. Se on jotenkin poikkeuksellinen joukkue monella tavalla. Totta kai se on hyvin koottu, niin kuin Bill Sitolle isot pisteet monen suomalaisenkin manageri aikaisemmilta tai siis agentti aikaisemmilta vuosilta. Mutta siis avaa sitten Siton rooliin, että miten joku on työssään niin hyvä, että pystyy löytämään palikoita, joita kaikki janoaa. Okei, se palkkakatto, siinä kävi vähän niin kuin tsägääkin, mutta siitä huolimatta, että on tehty useampi vuosi, niin sellaisia ratkaisuja, joihin muuten ei ole pystynyt johtajatasolla, kun sitä kautta ruoditaan.
Mulla on mentävä ajasta taaksepäin sen verran. Mä olin itse paikan päällä, kun Vegas antoi omalla helvetin koneella niin tukkapöllöä siinä viimeisessä pelissä, mikä muuten päättyi 9-1. Mieti 9-1. Ei ollut Floridalla palaakaan.
Niinpä.
Se oli tuhottu fyysisesti ja henkisesti totaalisesti. Ja mä muistan, kun eilisen päivän, kun Parkkovin kanssa oltiin kopissa kaksistaan, kaikki media-ihmiset oli lähtenyt. Ja mä katsoin Parkkovia, kun me keskusteltiin sen kanssa rauhassa 10 minuuttia, ja sanoin, että hän tietää tasan tarkkaan, mitä heidän pitää tehdä. Hän tietää tasan tarkkaan, minkälaisia juttuja hänen pitää harjoitella. Ja se sanoi mulle vielä, kutsu mua Ismoksi, Ismo, tämä ei jää tämä tarina tähän. Tulen entistä vahvempana, joukkue tulee entistä vahvempana. Ja sitten kun mä rupesin tässä miettimään, kun mä katsoin tätä helvetin konetta, niin oppi, mikä Vegas antoi, niin se alakerta, mikä Vegasilla oli, niin se pitää pystyä tuhoamaan. Ja nyt kun ajatellaan, mitä ne teki Edmontonin alakerralle. Notti kaiken hapen pois. Se koko alakerta, mikä Edmontonilla oli, kun puhutaan heidän pakeista.
Niin, ne alkoi niin kuin murenemaan sieltä.
Kyllä, Bouchard mureni ihan totaalisesti. Rapsakas -4 viimeiseen peliin. Mathias Ekholm, joka tiedettiin, että se oli keskenkuntoinen, se tuli loukin jälkeen. Ja se pistettiin entistä enempään kovempaan mankeliin. Koko aika paine. Ja vielä soitettiin suuta perään. Ja se rupesi mureni. Daniel Nurse, ne tiesi tasan tarkkaan sen kiekollisen heikkouksen. Aina paine. Kulak painetta. Klimberi tuhottiin yhdessä pelissä totaalisesti. Heidettiin poppariosalta. Sitten Wallman, joka pelasi alkupudotuspeliottelusarjat loistavaan jääkiekkoon, niin ne tuhosi senkin niin henkisesti kuin fyysisesti. Eli tämmöinen totaali, kutsutaan nyt vaikka Tamin 60 minuutin paineeksi, niin nämä oli siitä Vegas-sarjasta oppinut, että kiekollista peliä on tosi vaikea pelata läpi ottelusarjan, jos sun iholla ollaan koko aika. Ja sitten vielä ajetaan niin, että sä jätät sinne siihen huippupeltiin, huippuautoon, niin jätät oikein kunnolla klommoja. Niin ennemmin tai myöhemmin niin se lupee vähän linkuttamaan. Ja nyt kun katsottiin näitä viimeistä peliä, niin siellä oli oikeasti pensa totaalisesti loppu. Ei pysty.
Ei vaan pysty. Ja siis tuosta nähdään se, että kun mua vähän harmittaa se, että tuntuu, että Edmontoni lyödään nyt siitä, että ei ollut hyviä. Ja Pettia epäonnistui, ja McDavid ei sitä, ja Draisaitl ei tätä. Mutta kun urheilu on niin ihanaa tai niin raadollista siinä, mikä nytkin nähtiin, että toinen on vaan ihan helvetisti paljon parempi. En käytä enää sanaa helvetin kone, kun sitä ollaan toisteltu koko ajan, mutta toinen niin kuin järisyttävän hyvä joukkue isolla jillä, joka on koottu täydellisesti. Siinä on kaikki palaset ihan niin briljantisti paikallaan. Ja sitten se Paul Morris, joka osaa roolittaa, niin eihän Edmontonilta voi ottaa sen takia mitään pois. Et jos pääsee Stanley Cupin finaaleihin, pääsee yhden pelin päähän 7 pelistä finaaleissa, niin eihän se nyt huonosti ole silloin pelannut se joukkue vaan ihan käsittämättömän hyvin. Mutta kun tämä yksi joukkue on vaan niin ylivertainen.
Joo, ja aina jokaisesta konttaamisesta pitäisi jotain oppia. Mutta mä ymmärrän sen hyvin sen, että kun sä oot niin lähellä, niin mitä sulla jäi vajaaksi. Ja nyt kun ajatellaan sitä kaksipäistä hirviötä, eli puhutaan Draisaitlista ja McDavidista, niin heidän mielessään koko aika raksuttaa, millä tavalla toi Florida on rakennettu noin laadukkaaksi joukkueeksi, että meillä ei ollut muuten palaakaan. Edellisenä vuonna niillä oli tietynlainen, jopa pieni sauma, mutta mitä nyt mentiin pitemmälle ja pitemmälle, ei ollut. Niin katseethan kiinnittyy tässä vaiheessa, niin mun mielestä ei valmennukseen. Mietitään sitä kautta, että mitä toimisto teki, minkälaisia apureita ne on tässä viimeisen 4 vuoden aikana tuonut. No nyt kun ajatellaan heidän apureita, puhutaan hyökkäysosastosta, niin Henrik Koe ei kykeny. Hävisi muuten Lundellille aivan pystyyn. Hei, Lundellilla plus 19. Henrik on aika pahastikin pakkasella. Frederik ei pystynyt tuomaan. Brown, eli Browni loukkaantui, se sai päätälli, siinä vähän näki. Sitten kun me mennään Kasper Kapanen, ei ihan ollut joka pelissä ja välillä katsomossa. Evander Kane, hölmöili, ei pysty, ei kykene. Paul Goldsin aivan liian nuori pelaaja, ei kykene. Ja kyllähän siellä niinku taustalla olevat pelaajat linkutti aika pahasti versus mitä Floridan heidän taustapelaajat. Ja siihen kun pystytään vielä tämä roolitus, miten hyvin oli roolitettu erikoistilanne pelaamiset Floridalla, eli ylivoima, alivoima, niin tämä erikoistilanne pelaaminenkin, niin se oli totaalista dominointia. Ja nyt vaikka viimeisessä pelissä ei ylivoimaa nähty ollenkaan, niin silti sieltäkään Edmontoni ei saanut minkäänlaisia apuja.
Mä rupesin tuossa 6. finaalia katsellessani, niin rupesin miettimään jostain kumman syystä Torontoa. Rupesin miettimään, että siellä poltettiin paitoja ja siellä viskottiin paitoja jäälle, kun Toronto otti ja hävisi sen 7. peli ja putos. Niin, kenelle ne putos?
Aika hyvä haku.
Et nyt tämän kokonaisuuden, kun me ollaan kaikki nähty, tämä kokonaisuus kun on nähty, niin kuinka lähellä Toronto oli sitä, että tämä niin täydellisistä täydellisin Florida olisi kaatunut. Niin Torontossaan pitäisi vähän niin kuin tuuletella, että hei, eihän meillä ole niin kuin jatkossa mitään hätää, että me pystyttiin paneen tämä jengi niin kuin koville.
loistava hakupaasi, koska nyt nehän panikoi ihan täysin. Joukkue totaalisesti paska, ei pysty mihinkään. Kaikki äijät pitää vaihtaa. Huippuäijät on sakannut koko aika, niin ne oli itse asiassa muuten tosi lähellä.
Niin.
Ja heitänpä vielä tällaisen jutun. Ajattele, jos se seuran johto olisikin pystynyt kutittelemaan itsellensä esimerkiksi Marchandin, joka ratko sen ottelusarjan. Niin, ne olisi ollut aika lähellä. Ja nyt kun mietitään sitten taas Edmontonia, niin kyllä heidän täytyy ihan kiihkoilematta kanssa miettiä se, että minkälaisia äijää meillä on sisällä. Koska sielläkin on tosi hyviä palikoita kyllä, mutta yksinkertaisesti nyt ei vaan loppua kohti tuossa neljännessä ottelusarjassa enää bensa riittänyt. Ja voidaan sitten spekuloida, että pelutettiinko kärkipelaajat puhki sitä ja tätä, mutta yksinkertaisesti vaan niillä jäi selkeästi vajaaksi jopa materiaalin puolelta.
Otetaan sika viikon ilmiökäsittelyyn. Mä haluan erityisesti yhden seikan selvittää oikein perinpohjaisesti.
Viikon ilmiö.
Veljeys. Floridan pelaajat ja valmentajat kilpaa hehkutti tämän mestaruuden ratkeamisen jälkeen, että heidän homma perustuu pitkälti veljeyteen. Okei, sen on joukkueurheilussa aika tavanomaista tai siihen pyritään. Siihen homman pitäisi perustua, että ollaan veljiä tai siskoja, ollaan samaa yhtä suurta perhettä. Mutta oliko tässä nyt siinäkin mielessä jotain poikkeuksellista tässä Floridan joukkueessa, kun Tuomo Ruutuun myöten niin haastatteluissa kuvailivat sitä, että tämä on ollut niin upea yhteisö, veljeyttä.
Siinähän tämä jääkiekon ja kaikkien joukkueen lajien tämä hienous tulee. Eli silloin, kun se oikein se kone puksuttaa tavalla, niin niistä tulee veljeä tai siskoksia keskenään. Eli kaikki puhaltaa samaa hiileen. Kaikki on rehellisesti reilusti sen arvomaailman sisällä tekemässä viimeisen päälle rehellisesti hommia, niin hyvässä kuin pahassa. Ja jokainen luottaa toisiinsa. Ja nyt kun ajatellaan esimerkiksi Oilersin pelikuria tai yksittäisiä pelaajia, niin siellähän oli jo tiedossa, että määrätyt pelaajat niin ei ole ihan täysin lojaaleja omaan suoritukseen. Että voiko sä maksimaalisesti luottaa siihen yksittäiseen suoritukseen. Ja sellainen sanonta on Pohjois-Amerikassa, että jos ei suhun pysty luottaa, niin sä oot hyödytön. Ja tässä tapauksessa, kun veljeydestä puhutaan, niin jokainen ties sen, että rehellisesti maksimaalisella effortilla yksittäisissä vaihdoissa ne tekee parhaan jutun sen joukkueen eteen. Niin tästähän tässä koko urheilussa on kysymys. Ja tämä on aika hyvä pointti. Mä oon itse törmännyt tuohon niin, että ihminen, johon sä et voi luottaa, että se on rehellisesti sen joukkueen arvojen takana, niin yleensä ne on ne aina pelaajat, jotka pahasti pettää jollain tavalla ja hiekottaa sitä tuloksen tekemistä. Ja nyt kun huomattiin Floridaan oikeastaan kaikissa noissa ottelusarjoissa, niin hyvissä kuin huonoissakin jutuissa, se joukkue oli kimpassa.
Joo, että siellä ei edes ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Sen pystyy jokainen aistimaan, aika vähänkin katsoa sitä pelaamista. Ja sehän perustuu varmaan pitkälti just siihen Paul Morrisin suuruuteen valmentajan, että hän osaa käsitellä pelaajia, osaa roolittaa valmennusryhmänsä kanssa sen koko joukkueen oikein. Ja mun mielestäni se iso pihvi, se tärkein juttu, mitä nyt alleviivattiin kanssa muutamassa haastattelussa suomalaispelaajistakin, olisiko Luostarinen sen ääneen sanonut, että on sellainen joukkue, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Niin toi on myös semmoinen minkä tahansa yhteisen, työyhteisön tai joukkueen tai minkä tahansa niin ihan ydinpalikka, jolla niin rakennetaan jotain suurta. Jokainen saa olla oma itsensä ja sitä kautta niin kokee itsensä tärkeäksi. Nämä itsestäänselvyyksiä pitäisi olla, mutta ei ne monessa paikassa ole.
Joo, mutta siinä on myös sellainen juttu, että kun puhutaan joukkueen rakentamisesta, niin sinne se ei kestä oikeastaan yhtään laiskaa ihmistä. Se ei kestä yhtään epärehellistä ihmistä. Se ei kestä yhtään laiskuutta, tieksä, päivittäisessä työssä. Tai joku haluaa päästä vähän vähemmällä. Tai sitten joku haluaa olla se rokkitähti, tieksä. Se ei kestä sellaista. Ja sen takia niin kuin paras mahdollinen yhteisö on, että päivittäisellä tasolla koko aika sä kilpailutat toinen toistaan rehellisesti. Ja sitten kun tämä jääkiekko on vielä siinä merkillinen laji, brutaali laji, mä tykkään kutsua se, että se on niinku ruuhkapussissa olevaa UFC-jääkiekkoilua. Eli mennään pieneen tilaan häkissä, kolhitaan toinen toisia. Ja sitten sun täytyy kestää koko aika sitä, että sua alistetaan tai sua vahingoitetaan ja sä itse vastaat siihen haasteeseen niin, että sä voitat sen tuomaripelin.
Ja tohon liittyy muuten se viime jaksossa ollut kuulijakysymys, että miten niin Stanley Cup on vaikein pysti joukkueella, jossa voittaa just toi raadollisuus. Ja kun mainitsit raadolliset, jopa vähän rikollisetkin otteet, niin siitäpä hypätään jouhevalla aasinsillalla pelaajaan, joka valittiin just NHL:n pudotuspelien MVP:ksi, eli arvokkaimmaksi pelaajaksi, Sam Bennett. Miten se vika voisi selittää tänne niin kuin härmän suuntaan, että toinen pikkurikollinen, välillä vähän isompiinkin koiruuksiin sortuva, ei vahingossa, herra Bennett, niin hän on arvokkain pelaaja. Miten tämä voi mennä näin? Ja siis hän oli, en väitä vastaan tätä valintaa yhtään, oli yksi ihan niin kuin tämän kevään suurimmista tarinoista, Bennett. Mutta tämä pelaajatyyppi ja sitten sen juhliminen, sen ylistäminen, niin se tuntuu härmäläisittäin vähän niin kuin arveluttavalta. Saatko kiinni mitä ajan takaa?
Saan, ja mähän oli Pentudani suuri Tex Filler-fani. Ja niissä sarjakuvissa oli aina kirottua, tuo rikollinen on etsintä kuulutettu. Niin tässähän on juuri Benetistä kysymys ollut. Et se on pystynyt koko aika pakoilemaan seriffejä ja tekemään tulosta. Ja nyt sitten vielä, kun tähän kylkeen pistetään tällainen käsien taito, vieraspeleissä maalipaikkojen hyväksikäyttäminen ja se, että se oikeasti pystyy koko aika kontrolloimaan sitä omaa pelaamista juuri niillä rajoilla, ettei se jää kiinni, että sillä oli se naamio päällä, että hän on etsintä kuulutettu. ja kun hän pystyy vielä operoimaan koko aika peluutuksen kautta Parkkovin niin sanotusta taustalla ja sitten vielä tulitukea antaa Lundelin ketju, niin aika hieno yhdistelmä oli. Ja mieti sitä juttua, että silloin sopimuksen teko vuosi.
Aivan. Kohtuullisen kovaa valuuttaa tämä Tex Filleristä tuttu haamu. Mutta hei, muutama sana vielä. Äsken piti syventyä isommin siihen taustavaikuttajien ykköseen tässä Floridan nykytouhussa, eli dynastiassa, jonka ne onnistuu rakentamaan. Bill Zito, jos ei tunne miestä, niin kerro, minkälainen mies. Sä ilmeisesti tiedät aika tarkkaankin.
No joo, siis Bill Zito on, toivottavasti päästään nyt ensi talvena vierailemaan sen luolle ja luona ja se vähän hahmottaisi lisää, että millä vauhdilla hän on tullut. Kekäläisen yhteistyökumppani oli pitkään Kolumbuksessa Jeesus Kekäläistä siellä apulais-GM:nä. Sitten Lehdon Maren kupeessa oli pelaaja-agentin hommia teki, ne oli kimpassa ja kuten tiedetään Akmeilla on hirveästi pelaajia ja hänhän pelasi Salossa. Niin sanottua, miksi sitä voi kutsua, Suomi-sarjaa oli kääntymässä täällä pelurina ja jotenkin rakastui ja tykästyi suomalaisiin. Ja sen kautta niin se entistä enemmän niin rupesi tykkäämään suomalaisesta pelaajatyypistä. Ja puhutaan nyt aika hyvin, että se oli aika hyvin kartalla esimerkiksi, minkälainen pelaajatyyppi esimerkiksi Anton Lundelista tulee tässä matkan varrella. Ilman esimerkiksi Anton Lundelin draftia, että se on saanut tonne noin kutiteltu ja ajattele, millä sopimuksella tällä hetkellä painaa tuo vielä. Niin kyllähän yksiä kulmapaloja on Anton Lundel. Ja sitten tämä joukkojen rakentaminen, niin se valmennustiimin kanssa, niin kyllä ne puskuttaa aika samaa ilmaa siellä koko ajan.
Se oli muuten, piti oikein tarkistaa, että mikä se Bill Zidon seura oli. Se oli Salpa ja vuosi oli 87-892 kautta Salpassa kolmosdivisioonassa. Tilastoja ei valitettavasti löydy ja Salpaakaan ei enää ole, mutta mahtava Suomi-kytkös. Tosiaan siis Lehdon ja Akmin kautta vie isompia monta pelaajakin edustanut. Mutta semmoinen taikasormi, pitkän uran toki kulkenut, mutta nyt pääsee tekemään jotain sellaista, jota muualla niin kuin kadehditaan. Tässä voisi listata, käydä läpi niin kuin Floridan kaikkia avainpalasia, mutta ehkä me otetaan nyt niitä härmänpoikia tarkempaan käsittelyyn.
Viikon suomalaiset.
Anton Lundell, kuten todettua, ei voisi käsittää, ei vieläkään voi käsittää, ei voi ensinkään käsittää hänen ketjukaverinsa ikää, joka on 37, eli herra Marchand, mutta sitten myöskään Anton Lundellin ikää ei voi ymmärtää, kun katsoo miehen pelaamista. Siis 23B, niin mitä tästä nuoresta miehestä oikein vielä tuleekaan? Hän oli nyt, niin kuin sanoit, jo kulmapalanen, siis se luostarinen Lundell ja Marchand, niin sehän oli, siis ilman sitä, niin olisiko Florida välttämättä edes voittanut mestaruutta? Sanoisin, että koko finaalisarjan ehyin, paras, tärkein, merkittävin ketju siinä, että aina toi sen yhden plussan. Mutta et Lundell, nyt syvä analyysiä Antonista.
No mä oon vähän sitä mieltä, että se, nämä ottelusarjat olisi katkenut aikaisemmin ennen finaaliin ilman tota Lundellin ketjua. Olen aika satavarma siitä. Olisi tuottanut valtavia ongelmia. Ensinnäkin peluutuksen kautta, että se pääsi niin järjettömän hyvin tykittää sieltä taustalla, tekee isoa tulosta. Ja ennen kaikkea se, että mistä mä tykkään Lundellista, niin koko aika matemaattisesti pelaa viisasta pelaamista. Koko aika siinä just rajoilla, onko se ärsyttävää vastustajalle. Ja silti ne ei pysty oikein reagoimaan. Ja sitten tämmöinen, mikä mun silmään on loistava esimerkki kaikille nuorille pelaajille. Luistelutaito kehittyy jatkuvasti. Kone ei missään vaiheessa sammu. Ja jokainen vaihto, minkä se käy painamassa siellä menemään, niin se aina tarttuu silmään. Eli tämmöinen Duracell, Tasmanian tuholainen, joka pyörii koko ajan vastustajan verkkokalvoilla ja tekemällä kiekon kanssa loistavia juttuja, niin ei pitäisi olla mahdollista ton ikäisellä pelaajalla.
Joo, ja siis se on jotain täysin käsittämätöntä niin nopealla tavalla ottanut NHL:n haltuun, ja ura on jäljellä vielä semmoinen 15 vuotta, jos kaikki menee hyvin ja pysyy terveenä, niin tässä tulee taas se sama kysymys, mitä mun mielestäni sun kanssa käytiin joskus Mikko Rantasen osalta läpi, että kun hän on jo absoluuttinen huippu, NHL:n yksi parhaimmista laitahyökkäistä, ellei paras, niin miten voi kehittyä? Niin ainahan voi kehittyä. Missä Lundell voi kehittyä?
Lundell voi ilman muuta kehittyä, että laukaus pitää parantua tosi paljon. Sitten tämmöinen monipuoliset syöttövariaatiot, pienen tilan nopeen hyväksikäyttö ja sitten aloituksissa voi aina parantua, mutta kyllä hänelläkin riittää ihan työsarkaa, ettei sen harjoittelu tylsäksi kyllä mene millään, että se pelkkiä rutiineilla rupeaa tekemään. Ja sitten kun sitä katsoo sitä ilmettäkin siinä koko aika, niin hän koko aika pilkkoo ja opettelee Eli tämmöinen kyltymätön opiskelu hänellä on koko aika päällä. Ja sitten kun se haluaa vielä kaiken lisäksi, kun silloin kilpailu vietti ihan tapissa, niin se haluaa haastaa heitä Parkkoviin.
No se olisikin ollut se seuraava pointti. Eli siitähän saadaan niin kuin Parkkoville todellinen haaste. Ei nyt ehkä ihan vielä, koska jos puhutaan Barkovista, niin se Barkovin kohdalla se suurin kysymys, mitä Turuilla, Toreilla ja huoltoasemilla kysellään ihan varmaan, että onko Barkov jo Suomen kaikkien aikojen jääkiekkoilija? Onko?
Ei vielä, mutta tulee olemaan lähellä sitä. Tuolla on aika kovia poikia meillä on ollut NHL:ssä, mitä osa ei edes muista.
Jonnet ei muista, niin kuin sanotaan kuuluu.
Kurrit ja Selänteet ja kumppanit, niin kyllähän meillä on siellä eturivissä ollut aikaisemminkin äijiä. Mutta Sassa Parkkovi, nyt mä annan Vihulaiselle sellaisen huonon ilmoituksen. Sassa Parkkovi ei ole lähelläkään vielä siitä, minkälainen pelaaja hän tulee olemaan.
Jaha, no niin hei, avaa vähän lisää. Sassa on sentään jo 29-vuotias, joku voisi sanoa vasta 29-vuotias, eli pelivuosi ei semmoinen 10 tai vielä enemmän, jos Jaageriksi vetää, niin vielä vaikka parikymmentä vuotta, no vitsit sikseen. Mitä ne asiat on, missä Sasha Barkov voi kehittyä? Kerro mulle.
No sä oot törmännyt musiikkimaailmassa sellaisiin huippumuusikoihin, jotka haluaa soittaa paremmin ja paremmin.
Kyllä.
No niin, tässä on sellainen. Tässä on sellainen artisti, joka tunnistaa sen, että hän pystyy olemaan paljon, paljon parempi luistelija, paljon, paljon monipuolisempi liikkuja jäällä. Hän tunnistaa sen, että hänen laukaus ei ole lähellekään eliittitasoa, hänen monipuolinen syöttötaito pystytään vielä tuomaan nyansseja lisää. Eli puhutaan rystysyötöistä. Laitojen lähellä nopea 1-1 kääntymiset, voittamiset, kamppailutilanteet pystyy olemaan selkeästi parempi. Eli tämmöinen maksimaalinen hyökkäyspelin tuominen tuohon lisään luistelun kautta, niin mä voin ilmoittaa, että tullaan näkemään vielä parempaa Parkkovia ajan saatossa.
Tämähän on karmein mahdollinen uutinen kaikille muille NHL-seuroille.
Kyllä. Hän ei kyllästy urheilemiseikin.
Voi herran letta sentään, mitä kaikkea tästä oikein vielä seuraakaan, mutta meille seuraavaksi tänne putkahdellut taas muutama kuulijakysymys, joten tartaan niihin. Kuulijakysymys. Ensimmäinen kuuluu näin. Koskaan ei ole myöhäistä vai mitä, Brad Marchand? Miten on mahdollista tehdä tuollainen rytminmuutos 37-vuotiaana pudotuspeleissä? Millaisen viestin tämä lähettää kokeneemmille pelaajille? Ika, kerro.
No, kokemuksella on ihan oikeasti valtava merkitys. Eli tässä niin kuin tuli Floridallakin selvä, että se junioripitoisella joukkueella pitkälle pärjää. Pääsitkö edes yleensä NHL-pudotuspeleihin? No et, hyvin usein pääse. Eli kyllähän kokemuksella on valtava merkitys. Ja sitten kun ajatellaan Marchandia, niin kyllähän hänestä painaa se, että se on kokenut todella paljon. Se on kokenut pettymyksiä paljon, se on kokenut onnistumisia paljon. Ja sitten kun hän rakastaa peliä nimeltä jääkiekko, ja sitten kun sillä on ollut koko aika tietynlaista santapaperimaisuutta siellä, hänellä on mennyt joskus yli ja pahasti, pelikieltoja on ollut ja sitä ja tätä, niin se on tässä nyt kokeneena janterina niin sanotusti niin oppinut pelin sisällä tekemään kärsivällisesti juuri oikeita asioita ja luottaen siihen, että malttaa mielensä, niin ennemmin tai myöhemmin mulle aukeaa paikka ja mä kuittaan. Ja saman tien hän on pystynyt myös sitä viisikon pelaamista koko aika maltilla. Nyt ei puhuta mistään verkkaisesta toiminnasta, vaan kärsivällisestä mielenmaltista tehdä oikeita asioita koko aika. Ja siihen kun yhdistetään sitten hei, luistelutaitoja, käsien taitoja ja sitten ymmärrys, millä tavalla maalivahdit pelaa, niin aika petollinen äijä kyllä.
Niin ja mainio esimerkki just siitä, että 37-vuotiaana niin voi olla vielä noin käsittämättömän isossa, merkittävässä, monipuolisessa roolissa, jossa vielä sitten kehittyy lähes nelikymppisenä.
Joo, mä vierastan tosi paljon ikärasismia, kuten tiedät, molempiin suuntiin. Jos nuori pelaaja on riittävän hyvä, niin se auttaa kokeneelta paikan. Mutta jos sä lähelle 40, niin ajatellaan nyt esimerkiksi Koriperiä. Vaikka nyt Koriperi esimerkiksi nyt oli 6. kerta, mitä 5 kertaa finaaleissa hävinnyt. Niin ei se huono pelaaja, mutta kyllähän se oli äärimmäisen tärkeä Oilersille. Niin samoin tämmöinen 37-vuotias Marchand, joka on huippu-urheilija ja pystyy liikkumaan tuolla ja sit tuo vielä kokemuksen siihen kylkeen, niin on aika petollinen yhdistelmä. Ja mä uskon, että pystyy 5-6 vuotta kevyesti vielä pelaa, kunhan pysyy terveenä. Tämä terveyshän näyttelee niin nuorempienkin kokeneiden jätkien kanssa iso osa.
Näinhän se on. Toinen kuulijakysymys vie meidät vähän toiseen suuntaan, mutta koska tämä niin mainio, niin otetaan tämä ehdottomasti käsittelyyn. Se menee näin, vähän pidempi alustus. Tehkään kokonainen jakso, jossa voi kysyä Ikalta junioritoimintaan liittyvistä asioista, koska liitolta, ilmeisesti tarkoitetaan jääkiekkoliittoa kyllä, tai liiton sivuilta ei tahdo saada vastauksia eikä mitään keskustelua aikaiseksi, vaikka kuinka yrittäisi esim. Valmennukseen tai junnupelien sääntöihinkään liittyen. Kysymys kuuluu, onko isossa kuvassa merkitystä, että pienten paikkakuntien seurat kuihtuvat ja kuolevat, vai riittääkö harrastajia tästä huolimatta? Esim. Meillä, eli tällä kysyjällä, on tilanne, jossa 15 kilometriä päässä oleva seura kuihtui ja uuteen seuraan tuli matkaa 40 kilometriä suuntaansa. Viime kaudella matkaan tulikin jo 50 kilometriä suuntaansa, että löytyy molemmille lapsille joukkue. Pelaajien rekrytointi pieniin seuroihin on vaikeaa, jos esitteessä lukee, tule meille pelaamaan, aloitamme syksyllä harjoittelun U10 joukkueessa, jos saamme jostain valmentajan. Tämä oli aika tyhjentävää. Menee NHL:stä Härmän suuntaan, mutta on niin mielettömän hyvä kysymys, että vaatii kyllä vastauksia. Onko isossa kuvassa merkitystä, että pienten paikkakuntien seurat kuihtuvat ja kuolevat vai riittääkö harrastajia tästä huolimatta?
Mä oon sata varma, että me tarvitaan kaikki pienten paikkakuntien seurat näihin talkoisiin mukaan. Ja päinvastoin niitä pitäisi koko aika hapettaa enemmän ja enemmän. Ja nyt me puhutaan kuitenkin, että pikkupaikkakunnat pystyy mahdoton määrä tuottaa ympäri Suomea yläasteen ennen kuin siirrytään lukioon, niin todella hyviä pelaajia. Harrastemäärät on sopivan pieniä, jäätä on tosi paljon ja ei muuta kuin pelaamisen riemua. Ja sitä mä oon tässä koko aika pelännyt. Kiitos suljetun sarjan. Kiitos se, että vaan jääkiekko kuuluukin muutamille seuroille. Niin mä pelkään tosi paljon, että sitäkin kautta entistä enemmän meidän pelaajatuotanto vähenee. Koska jääkiekko on hei aikoinaan kuulunut koko Suomelle.
Tästä voitaisiin kyllä kehitellä juttu, jos toinenkin, ja siihen palataan takuun varmasti. Kiitos loistavista kysymyksistä tänään, kiitos loistavista kysymyksistä koko kauden ajalta. Niitä on tullut niin paljon, että kaikkiin ei ole ehditty vastaamaan. Ehkä me jatkossa voitaisiin tehdä vähän useammin sellaisia jaksoja, joissa vastaillaan enemmän kuulijoiden kysymyksiin, niin kuin normijakso rinnalle. Katsotaan, palataanko siihen ja missä muodossa. Mutta sitten Ika, niin kuin alussa taisin mainitakin, niin mä haluan muutaman sanasen Suomen NHL:stä lainausmerkeissä. Eli nyt julkisuuteen on tuotu tämä konferenssimalli, siis kun suomalaisia sarjajärjestelmiä uudistetaan. SM-liigaan ajetaan nyt varteen otettavimpana vaihtoehtona konferenssimallia, joka tarkoittaisi mitä suurimmalla todennäköisyyden joukkuemäärän kasvattamista 18, ehkä 20. Sä annoit jo Yle Urheilun haastattelussa. Kato hei, koira tuli paikalle. Heti kun me alettiin puhumaan Suomen NHL:stä. Nyt on koiralla asiaa.
Joo. Heti kun ruvettiin niin tosiaan niin puhua, että tämä Suomeen tietynlainen NHL. Niin sillä meni vatinuri välittömästi.
Nyt meni hernenenään. Tai sitten se ei vaan saanut ruokaa. Mutta hei, laastaa nyt vielä. Siis tämmöinen malli, jossa joukkueen määrää kasvatetaan. Vai otetaanko koira vastaamaan?
Kyllä minä pystyn vastaamaan. Että aivan käsittämätön. Niin kuin, tekisimieli sanoo aivopiero. Ei meillä riitä millään pelaajat. Jo viime vuonnakin, kun mä kattelin määrättyjä liigajoukkuetta, niin puhutaan 13 ulkomaalaisista. Ja sitten kuitenkin meidän junnupuoli, meidän A-junnu ja SM-sarja ei kauheasti riitä pelaajia. Siellä on pelannut jo 14-15 ikäisiä pelaajia. Niin mistä ihmeestä me saadaan niin kuin pelaajia? Et tuodaanko me sitten aina yli kaksi kentällistä ulkomaalaisia pelaajia? Per joukkue. Ei. Ja mä oon erittäin huolestunut siitä, että meidän A-junnut, B-junnut, C-junnut, niin siellä ei ole kilpailu keskiössä. Ja nyt kun me ollaan huomattu se, että minkälaisia kilpailijoita esimerkiksi sulla pitää olla NHL-tasolla, niin pitää olla valtavan kova kilpailuvietti. Ja jos et sä ole kilpailu pienestä pitäen, niin saanat ihan järjettömästi tasotusta.
Mahtavaa, kun toi koira komppaa tuolla taustalla. Mikä sen koiran nimi muuten on?
Se on Aava, ja Aava on mun seurana ollut täällä kaikki nämä ottelusarjat aika pitkälti. Muutamia iltoja, muutamia aamuja se ei ole ollut. Et se on kuule aika koman jääkiekon asiantuntija. Sen takia se meni ihan vatinuri tuohon konferenssin finaaliin. Ja mieti, jos me heitä vielä sit, ajattelin, jos 9 joukkuettakin siellä on, ja sitten 8 menee pudotuspeleihin. Mistä nukosarjassa pelataan?
Mä sanoisin, että tuommoinen konferenssimalli voisi jollain aikavälillä, mä vähän haastan, mä sanoin, että se voisi jollain aikavälillä Suomessa toimia, mutta se isoin ongelma on mun mielestä siinä, että jos me lyödään 20 jääkiekkoseuraa Suomesta niin kuin NS saman liigan alle, niin mitä sinne alle jää? Eihän sinne jää niin kuin mitään. Meillä on siis hädintuskin 20 semmoista seuraa, jotka pystyy jonkunlaista jääkiekko-bisnestä pyörittämään. Niin tämä on musta sudenkuoppa tässä. Okei, se slamppi tulee johonkin. Ruotsissa se on Allsvenskan, eli toiseksi korkeimman sarjatason niin kuin jossain kohtaa. Et siellä on heikompia joukkueita selvästi ja kärkijoukkueet on ihan loistavia niin kuin SHL-tasoisia. Et johonkin se kuilu tulee. Mutta mitä tapahtuisi sitten, jos me lyödään siis 20 joukkuetta vaikka Suomessa saman katon alle, samaan sarjaan, kahteen konferenssiin, miten ne sitten jaettaisikaan? Niin se mua huolestuttaa, että mitä siellä alapuolella tapahtuu?
No joo, mä heitän tuohon lisää. Mistä me tehdään valmentajat 20 joukkueeseen? Meillä on muutenkin rupeaa valmennusvajausolle. Mistä me tehdään valmentajat meidän nuorten puolelle? Koska nuorisossahan on tulevaisuus. Ja mä pahaa pelkään sitä, että kaikki rahat menee aina siihen edustusjoukkueen pyöristämiseen. Ja sitten kaiken lisäksi vielä talous on jatkuvasti kuralla. Niin meidän pitäisi ymmärtää se, että nuorisoon pitäisi ihan älyttömästi satsata. Eli puhutaan A-junnu, B-junnu, C-junnut ja C-junnu ja alapuolella. Saada se valmennusputki oikein kunnolla, että me pystytään oikealla tavalla valmentaa sitä pelaajaputkea. Ja tästä mä oon tosi paljon huolissaan, että se jää tosi pienelle huomiolle, kokonaan tässä leikissä.
Meidänhän pitäisi, nyt tuli mieleen, että meidänhän pitäisi niinku satsata täällä, mä en tiedä olisiko se koskaan mahdollista, mutta kun sä tiedät minkälaisia junnusarjat on Pohjois-Amerikassa, siis Kanadassa, nehän on valtavan kiinnostavia, valtavan yleisövetoisia, yleisöä kiinnostavia sarjoja, ne on tosi tasokkaita sarjoja, niin miksi me ei satsattaisi tuohon U20-sarjaan? Se maksaa jo nyt siis liigaseuroille ihan liikaa ja se ei oikein tuota mitään. U18-pelaajien kanssa on viimeistään jo tehty liigasoppari ja kaikki nousee jo siinä vaiheessa kyvykkäät niin kuin liigajoukkueeseen. Mutta mitä me tehdään sillä U20-sarjalla? Nyt ehdotettiin jo semmoistakin, että se pitäisi sulauttaa yhteen Mestiksen kanssa. Mä en oikein tiedä, mitä mä siitä ajattelisin, mutta miksi me ei panostettaisi junnusarjoihin? Markkinoitaisiin niitä vähän enemmän. Tehtäisiin niistä niin kuin semmoinen juttu.
No mä oon täysin samaa mieltä ja näin viiden lapsen isänä, jotka, ja kaikki on pelannut eri joukkueen lajeja, niin mä oon sitä nyt hämmästellyt ja kummastellut ja kauhussa kattonut, kun enää ei saa kilpailla. Eli nyt esimerkiksi jääkiekossa on tullut sillä, että aletaan kilpailemaan C-junnussa. Sitä ennen ei, on niin kuin, kaikilla pitää olla kivaa. Ja kun sä otit tuon Pohjois-Amerikan mallin, niin hei, siellä on joka vuosi ihan pienestä pitäen tryoutti päällä ja ihan 8-vuotiaasta asti niin pelataan voitosta. Eli siinä on valtava etu, että toinen on pelannut hei 8 vuotta kilpaurheilua ja saanut pettymyksiä, saanut onnistumisia, saanut siihen kilpailuun työkalupakkiin ihan järjettömästi kokemusta. Ja sitten kun meillä tulee 15-ikäinen, mieti, niin se ei ole päässyt kilpailemaan vielä kertaakaan.
Joo, joo. Ja siis tämä ei pois sulle sitä, että meillä pitäisi olla, nyt tämä polveilee ihanasti, tästäkin tehdään vielä ohjelma tai juttu tai ihan mitä vaan, mutta sehän ei poista sitä, että meillä pitäisi olla siis kilpailullinen puoli ja sitten meillä pitäisi olla selkeästi niin kuin harrastajapuoli, koska nykyäänhän plus 10, 12-13-vuotiaat alkaa putoilemaan pois harrastuksista, kun se muuttuu joissain paikoissa liian ammattimaiseksi, niin pitäisi olla polku harrastaa, että käy treeneissä niin kuin 2 kertaa viikossa ja harrastat ja sitten toinen polku, missä ne harvemmat, niin pääsee sitten kilvottelemaan, valmistautumaan siihen, jos sitten sattuu käymään niin, että huippu-urheilu kärpäne ottaa ja purasee. Niin nämä 2 polkua pitäisi olla, että ketkään ei putoisi leikistä pois, vaan että saataisiin palvelut. Ei se voi olla mahdotonta.
Tämä on ihan aikuisten johtamisesta kysymys. Että sulla voi olla kilpaurheilujoukkuessakin sellaisia pelaajia mukana, jotka harrastaa. Ei se sen ihmeellisempää ole. Mulla on ollut koko aika tässä matkavarre, kun on junnujengejä ollut ja on miesten joukkueita ollut, niin kyllä mä oon sen pelaajien kanssa tunnistanut hyvin, ketkä on ihan oikeasti vaan harrastamassa. Ja sit siellä on aina semmoinen kourallinenkin mukana, jotka on ihan tosissaan niin kuin kilpaurheilemassa, koska se on sisään rakennettu. Mutta aika monet joukkuelajin tyypit on tullut lajin parimaan niin kuin tosissaan kilpailemaan. Ja sitä mä pelkään kaikista eniten, että ihan oikeasti, minkä takia me ei anneta niiden kilpailla, kun se on heillä luontaista lapsilla kilpailla. Sitten meidän aikuisten pitää vaan oppia niitä säätämään oikealla tavalla.
Tästä saadaan monta hyvää jutun aihetta vielä jatkoa. Mutta Ika, tämä NR-kausi oli tässä. Minkälainen maku jäi NHL-kaudesta? No se nyt maistuu tietysti niin kuin Panterilta, sieltä Panteripastillilta tai joltain. Et Floridan dynastia nyt se on. Siinä ei enää puhuta minidynastiasta eikä enää puhuta rakenteilla olevasta dynastiasta, vaan puhutaan ihan oikeasta dynastiasta isolla D:llä, joka tulee jossain muodossa takuun varmasti jatkumaan. Spekulaatiot ensi kauden osalta jätetään sitten siihen, kun ensi kausi lähenee, mutta minkälainen maku jäi?
Posia nega, paljon posia. Laji menee tosi kovaa vauhtia eteenpäin. Et me ollaan niin nuori laji tämä jääkiekko, että tämmöinen taktinen puoli, viisikkotason pelaaminen ottaa kovia harppauksia eteenpäin. Sitten se vielä lisää posia, että kuin urheilullisia, kuin eliittitason, en mä sano yli-ihmisiä, mutta tohon lajiin se taitotaso, se kamppailuvaade, mikä siellä on, niin se on kyllä tosi korkealla tasolla. Siis ihan käsittämättömällä tasolla. Ja sitä mä kauhuissaan täällä, kun mä nytkin on, pyöritän kaiken näköistä jääharjoitusta tuolla niin eliittipelaajille tai huippupelaajille kuin junnupelaajille, niin mä vähän kauhuissaan mietin, että mitä mä pystyn antaa niille työkalupakkiin niin, että pärjää seuraavana vuonna. Ja sitten tämä nega-osio, että kyllä NHL:n päättäjien täytyy ehdottomasti tuohon poikittaisten mailaan ja tiettyihin härskeihin pääkohdistuviin juttuihin, niskan alueelle tapahtuviin juttuihin, niin kyllä heidän täytyy päivittää nuo säännöt tietyllä tavalla ennen kuin jotkut 10 miljoonan pelaajat maksaa ja normipelaajat maksaa liian kovaa hintaa siitä.
Se oli loistava tiivistys, loistava loppulause. Ensi kaudella toivottavasti jatketaan. Kiitos kaikille kuulijoille.
Tämä on IKAN NR. Uusi jakso joka torstai.